Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. waa saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah masar oo u yaboohday soomaaliya inay ka mid noqoto howlgalka cusub ee iyosom iyo soomaaliya oo soo dhoweysay.
masar waa dowlad aad xagga milatariga afrika ugu horeysa ama mataqaanaa yani aada u weyn kana hesha kaalmo ugu weyn marka Israa'iil laga tago Mareykanka, ka hesha xiriir weynna la leh dowladaha reer galbeedka la leh. arrimahaas marka xagga siyaasadda iyo xagga militarigaba aad ayay u kaalmayn kartaa isbahaysiga.
waxaa kalood idaacaddeenna fiidnimo ku dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno caqabadaha ka hor yimid shirkii wadatashiga qaran ee ay madaxda soomaaliyeed dhowaan ku yeesheen magaalada Muqdisho.
shirka waxyaabaha uu madaxmadow axmed madow uga baxay waxaan u arkaa inuu uga baxay dantiisa shaqsiga ah, aanu dan soomaaliyeed uga bixin.
waxaa dheer qodobka ah in kol haddii doorasho cod iyo qof laga hadlaayo ay tahay soomaalidu inay miiska wadahadalka wada joogaan, taas oo ah in Puntland iyo Khartoum ay ka maqan yihiin miiska wadahadalka.
mar walba dowladda dhexe iyo goboleedyada way ka taagneyd arintan ah culayska ah inaan lagu heshiin doorashooyinka. horta marka ma aha arin hadda bilaabanaysa ama hadda dhacayso.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweyneyaasha dalalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Eritrea Siyaas Afwerk iyo Masar Cabdifatax Al Sisi ayaa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Asmara waxay ku gaareen heshiis iskaashi oo 3 geesood ah. sida ku xusan war saxaafadeed ay soo saareen, heshiiska ayaa dhigaya in dalalkan ay sare u qaadaan iskaashigooda dhinaca ammaanka, xasiloonida gobolka iyo amniga marinbiyoodyada badda Cas iyo Baabul Mandab. heshiiska madaxdan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii Itoobiya ee bishii Janaayo ee sanadkan la gashay Soomaaliland oo ah maamul sheegtay inuu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale. Soomaaliya ayaa ku tilmaantay heshiiskaasi mid sharci darro ah oo ku xadgudbaya madaxbanaanida dhuleed iyo midda qaran. warmurjeedka ay madaxda ka soo saareen shirkooda Asmara ayaa waxaa kaloo ku jira ilaalinta madaxbanaanida dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya. dhinaca kale, intii uu socday shirkooda, dalka Masar ayaa u yaboohay Soomaaliya inay ka mid noqoto ciidamada howlgalka nabad ilaalinta cusub ee iyosom oo beddelaya ADMIS marka uu waqtiga ka dhammaado bisha Disembar ee sanadkan. sidoo kale heshiiskan ayaa yimi xilli dowladda Soomaaliya ay hore u sheegteen ciidamada Ethiopia ee hadda ka mid ah ADMIS aysan qayb ka noqon doonin kuwa iyosom ee beddelaya howlgalkaasi. wasiirka tamarta ee dalka Turkiga Albarslan Baraktar ayaa sheegay in markabka saaminta shidaalka ee Uruj Rais uu ku sii dhowaanayo xeebaha Soomaaliya, halkaas oo la filayo inuu ka bilaabo shidaal baaris. markabkeenna uruuj ra'iis oo ay weheliyaan maraakiibta caawineysa iyo maraakiibta ciidamada badda waxay si nabad ah uga gudbeen kanaalka Suez, waxayna hadda ku wajahan yihiin Soomaaliya, ayuu wasiirka ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa X. Markabka ayaa xeebta Istanbul kasoo dhaqaaqay 5 October kadib markii loo sameeyey xaflad sagootin ah oo uu ka qayb galay mas-uuliyiin Soomaali ah iyo Turki, kuwaasoo ay ka mid yihiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar. Howlgalka markabkan ayaa ka dambeeyey heshiis iskaashi difaac iyo dhaqaale oo ay kala saxdeen Ankara iyo Muqdisho. Markabka Uruuj Ra'iis ayaa sahmin doona aag dhan qiyaastii 5,000 oo kilomitir isku wareeg ah, sida ay sheegtay wasaaradda tamarta ee Turkiga. Wasiirka tamarta ee Turkiga Bayraktar ayaa bayaankiisa sidoo kale ku sheegay in goobta uu ka shaqayn doona markabka ay tahay gobol leh rajooyin shidaal. Wuxuu intaa ku daray in shidaalka shirkadda Turkish Petroleum ay haysato shatiyada sahmin ee dhulbadeed ee oo loo qeybiyey 3 qaybood oo ka kooban 15,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah. Sahminta ayaana la filayaa inay socoto muddo 7 bil ah. 22 ruux ayaa ku dhintay, 19 kalena way ku dhaawacmeen duqeymaha cirka ee Israa'il ay Khamiistii ka geysatay bartamaha magaalada Beirut, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Duqeymaha ayaa sidoo kale sababay inay gubtaan 2 xaafadood oo ku yaala Beirut, iyadoo ay kasii darayso colaadda dhiig badan oo ku daatay Israa'il ay kula jirto xogaga Xisbullah. Weerarkii lagu qaaday bartamaha Beirut ayaa noqonayay kii ugu dhimashada badnaa ee halkaasi ka dhaca inta uu socdo dagaalka, waxaana isku mar lala beegsaday 2 dhismo oo la degan yahay, sida uu sheegay sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka AP oo goobta joogay. Duqeynta ayaana dumisay mid ka mid ah dhismayaasha oo dabaqyadii uu ka koobnaa dhulka la sintay. TV-ga Al-Manar ee Xisbullah ayaa sheegay inuu fashilmay isku day lagu dili rabay Wafiq Safa oo ah sarkaal sare oo dhanka ammaanka ah. TV-ga ayaa intaasi ku daray in Safa uusan gudaha u gelin 2 dhisme ee lala beegsaday duqeymaha. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Jimcada maanta hadhigiisa Iran Masuud Bazashkan wada hadalkii ugu horreeyay kula yeeshay caasimadda dalka Turkmenistan ee Ashgabad, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Ruushka. Kulanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisadda Bariga Dhexe ay cirka isku sii shareereyso, Israa'ilna ay duqeymo xagga cirka ka geysatay caasimadda Lubnaan ee Beirut oo ay sheegtay inay ku bartilmaameedsanayso kooxda Xisbullah ee Iran ay taageerto. Xiriirka u dhexeeya Ruushka iyo Iran oo labaduba cunuqbateen ay reer galbeedka saareen ayaa si weyn u xoogeystay tan iyo markii Kremlinka ay ciidamo u dirtay Ukraine oo ay ku duushay 2022-kii, iyadoo oo Tehraanna ay si weyn loo rumaysan yahay inay hub ku kaalmayso Moscow. Muuqaal gaaban oo uu daabacay wariye ka tirsan TV-ga dowladda Ruushka ayuu Bazashkan ku eedeeyey Israa'il inay duqeyso dadka rayidka ah ayna taageerayaan quwadaha reer galbeedka, sida lagu sheegay tarjumaadda afka Ruushka ah. Hogaamiyaasha ayaa markii ugu horreysay ku kulmayay shir madaxeed goboleed oo ka dhacaya dalka ku yaala bartamaha qaaradda Asia, kaas oo ka mid ah wadamada ugu caansan caalamka. Kremlin ayaana mar sii horreysay sheegay in labadooda ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale xaaladda Bariga Dhexe. Bazashkan ayaa sidoo kale wadahadal la yeelan doona Putin inta markaasi lagu guda jiro booqasho uu ku tagay Ruushka dhammaadka bishan, si uu uga qayb galo shir madaxeedka cusub ee BRICS. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweyneyaasha dalalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Eritrea Asiyaas Afwerk iyo Masar Cabdifataax Al Sisi ayaa shalay kulankii ay ku yeesheen magaalada Asmara waxay ku gaareen heshiis iskaashi oo 3 geesood ah. Sidoo ku xusan warsaxafadeedka ay soo saareen, heshiiska ayaa dhigaya in dalalkan ay sare u qaadaan iskaashigooda dhinaca ammaanka, xasiloonida gobolka iyo amniga marinbiyoodyada badda Cas iyo Baabul Mandab. waxaa kaloo uu hoosta ka xariiqay warmurtiyeedka ay soo saareen madaxdan ilaalinta madax bannaanida dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya. dhinaca kale, intii uu shirkooda socday dalka Masar ayaa u yaboohay Soomaaliya inay ka mid noqoto ciidamada howlgalka cusub ee EUSOM ee bedelaya ADMIS marka uu waqtiga ka dhammaado bisha Diseembar ee sanadkan. haddaba muxuu kusoo kordhin karaa isbahaysiga saddex geesoodka ah ee lagu dhisay Asmara, ama muxuu soo kordhin karaa? warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
sida ay qortay wakaaladda wararka ee A P Soomaaliya ayaa sheegtay in Masar ay ku yaboohday ciidamo qayb ka noqonaya howlgalka xasilinta Soomaaliya ee AUSSOM ee dhammaadka sanadkan bedelaya howlgalka midowda Afrika ee ADMIS ee waqtiga uu ka idlaaday. madaxweynaha jamhuuriyadda Masar General Cabdifitaax Al-Sisi ayaa Khamiistii shalay ka qayb galay shir madaxeed ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea, kaasi oo isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan Eritrea siyaasafa warqi ay ku ballan qaadeen iskaashi xooggan oo dalalkan saddexda ah ay ka yeelan doonaan dhinaca amniga gobolka. mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in gabagabada shir madaxeedkaasi Asmara ka dhacay in ay soo dhaweynayaan yabooha Masar ee ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ka qayb qaadanaya. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxda ay soo dhaweynayaan go'aanka golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda Afrika uu ku bilaabay howlgalka midowda Afrika ee lagu taageerayo xasilinta Soomaaliya ama AUSSOM, kaas oo qayb ka qaadan doona ciidamada dalal kala duwan ee ka socda, laguna yaabo in Masar ay qayb ka noqoto. warmurtiyeed gaara oo daba socday shir madaxeedka oo ay saxiixeen wakiilada Soomaaliya, Masar iyo Eritrea ayaa lagu caddeeyay in Soomaaliya ay xaq u leedahay in ay go'aamiso qaabka howlgalka cusub ee nabad ilaalinta waqtiga iyo weliba cidda ka qayb qaadanaysa. haddaba muxuu ka dhigan yahay warmurtiyeedkan ka soo baxay madaxdan iyabooha Masar ee ciidamadeeda inay ka qayb qaataan howlgalka cusub ee midowda Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS bedelaya? waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho.
qodobadan ka soo baxay shirka Asmara waxay tilmaamaysaa isbahaysi dowladaha saddexda ah ay iska bahaysanayaan arrimo iyaga xaggooda u ah istaraatiiji ama la taabtaan u ah. dowladda Eritrea waxay ishayaan dowladda Ethiopia, Masarna iyo saddexdii Soomaaliya waxaa ka dhexeeya marinbiyoodka badda As iyo marinbiyoodka Dabelmandab, yacni zoonkaas oo Ethiopia hadda heshiiskii ay January bilowgeeda ee la gashay Somaliland tilmaamaysa iyadu lug ku yeelanayso saldhig ka dhiganayso. marka arintaas in aysan marnaba dhicin waa ay iska bahaysanayaan. teeda kale, Ethiopia hadda xaaladaheeda laba xaalad oo waaweyn ayaa ku soo kordhay. madaxweynihii Prime Ministerkii oo Nobel Prize nabad lagu siiyey oo bilaabay yacni damacyo waaweyn oo gobolka xaggiisa oo dowladaha saddexdaba taaban kara, marka taa oo wax lala yaaba ahayd, iyo Itoobiyadii daakhilkeedii oo ku socota burbur.
dhinaca kale, Professor Liban ayaan mar kale hor dhigay su'aal ku saabsanayd waxyaabaha uu soo kordhin karo isbahaysigan saddex geesoodka ah ee Masar, Eritrea iyo Soomaaliya.
waxay soo kordhin kartaa runtii waa isbahaysi xooggan. dowladda Masar waa dowlad aad xagga militariga Afrika ugu horeysa ama mataqaana yani aad u weyn, kana hesha kaalmo ugu weyn marka Israa'iil laga tago, Mareykanka ka hesha xiriir weynna la leh dowladaha reer galbeedka la leh. arrimahaas marka xagga siyaasadda iyo xagga militarigaba aad ayay u kaalmeyn kartaa isbahaysigan.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa tan iyo sanadkii 2007 ay taageero ka helaysay howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. shir madaxeedka Asmara ayaa yimid kadib xiisad xooggan oo in muddo ah ka dhaxoognayd Soomaaliya iyo Ethiopia, taas oo ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee badda ee Ethiopia bishii Janaayo ee sanadkan ay la saxiixatay Somaliland, taas oo ay si weyn uga carootay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dadka deggan Florida ayaa qiimeynaya burburka ka dhashay duufaanta Milton, taasoo kicisay roob xooggan iyo daadad ka dhashay duufaano iyo koronto la'aan baahsan markii ay soo gaartay xeebta. Falasiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan oo ay V O A ka qortay inoo haysaa.
Milton oo hadda ah duufaan xoog leh oo dabeylo wadata ayaa waxyeelo gaarsiisay bartamaha iyo waqooyiga Florida Khamiistii. Duufaantani waxay burburisay guryihii ugu yaraan 5 qof, ayaana ku dhintay 3 milyan oo qofna. Koronto la'aan ayaa soo wajahday kahor intii aanay u wareegin badweynta Atlantica. Shirkadaha tamarta ayaa ka digaya in korontadu ay muddo dheer maqnaan karto. Madaxweyne Joe Biden oo khudbad telefishinka ka jeediyey shalay ayaa waxa uu kaga hadlay musiibada duufaanta Milton, wuxuuna yiri tani waxay noqon doontaa mid muddo dheer ay qaadato in dib looga soo kabsado. Waxay ku kici doontaa dhowr bilyan oo dollar. Waxaan samayn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan gacan uga geysanno inaad soo kabsataan, ayuu yiri madaxweynuhu. Duufaanta ayaa soo gaartay goor dambo Arbacadii ah meel u dhow Siesta-ki degmada Sarasota, iyadoo ah heerka 3aad ee cabirka duufaanada, waxaana ay wadatay dabeylo joogto ah oo ku socday saacadiiba 205 kilomitir. Waxay habeenkii oo dhan lulaysay guud ahaan gobolka, taasoo keentay in mas-uuliyiintu ay soo saaraan xaalad deg deg ah oo daadad laga cabsi qabo ah ka hor inta aysan bartamaha duufaantu ka imanin badweynta Atlantiga saacada yar ka hor qorax soo bixii Khamiistii shalay. St. Petersburg oo ah magaalada ku taala xeebta galbeed ee Florida, una dhow goobta ay duufaantani ka soo bilaabatay, waxay diiwaan gelisay 41 sentimitir oo roob ah, taasoo u dhiganta 8 jeer celceliska roobkii magaalada ka da'ay bishii Oktoobar. Duufaanta ayaa sidoo kale keentay dabeylo xoog leh. Qulqulka biyaha xeebta ayaa gaaray ilaa aagga gudaha ee magaalooyinka Tampa, St. Petersburg, Sarasota iyo Fort Myers. Duqa magaalada Tampa, Jane Castor, ayaa sheegtay horaantii shalay ama gelinkii hore ee shalay in duufaanta Tampa soo gaartay aysan u badnayn sidii la saadaaliyey. Iyadoo ka hadlaysana waxa ay tiri, mid ka mid a nimcooyinka ayaa ah in aynaan arkin duufaanta la saadaaliyey. Taasi waxay badbaadisay wax badan, ayay tiri Castor, iyadoo intaasi raacisay inta ay la egtahay waxyeelada Milton oo aan la ogaan doonin ilaa shaqaaluhu ay soo dhammaystiraan qiimeyntooda burburka. Barasaabka gobolka Florida, Ron DeSantis, ayaa isna waxa uu yiri, waxaan si fiican u fahmi doonaa inta uu la egyahay khasaaraha marka ay duufaantu soo gabagaboodo, mar uu la hadlayay wariyayaasha ayuu hadalkan u sheegay shalay. Duufaantu waxay ahayd, buu yiri, mid xooggan, laakiin ma ahayn xaaladii ugu xumayd. DeSantis waxa uu sheegay in xafiiskiisu uu hadda go'aaminayo halka laga sameynayo goobaha qaybinta agabyada aasaasiga ah ee loogu talagalay in lagu gargaaro dadka deggan Florida si ay u helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin ee daruuriga ah, oo ay ku jiraan biyaha, cuntada, waxyaabaha kale ee soo raaca. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inuu ku rajo weyn yahay in dukaamada iyo kaalimaha shidaalka ay si degdega dib ugu furmi doonaan. Hay-adda adeega cimilada qaranka ee Miami ayaa sawirada duufaanada ku dhejisay barteeda X, waxayna sheegeen in Florida ay la kulantay jawi halis ah iyo duufaano degdega oo halis badan. Hay-addu waxay soo saartay in ka badan 50 digniino ah oo ku aadan duufaanada galabnimadii Arbacada. Saraakiisha maamulka ee xaaladaha degdega ah ayaa sheegay in ugu yaraan 125 guri ay burbureen, kuwaasoo intooda badan ah guryaha guurguura ama la raro. Imaanshaha Milton ee Florida wuxuu ku soo beegmay 2 toddobaad uun kadib markii duufaantii Helena ay ku dhufatay gobolka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oon maanta ku eegayno caqabadihii ka hor yimid shirkii wadatashiga qaran ee madaxda Soomaaliyeed dhowaan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxaa noo haya Xasan Kaafi Qoyste.
maxaa wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. sida aynu ognahay shirkii golaha wadatashiga qaran ee labadii bishan ka furmay magaalada muqdisho ayaa waxaa lix casha kadib shirka isaga baxay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kadib markii uu ka biyadiiday hanaanka ay dowladda dhexe u qorshaysay in loo qabto doorashooyinka taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayey natiijadii la rabay waxaana jirta in dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo hadlay uu sheegay inuu weli socdo shirkii golaha wadatashiga warmurtiyeedna laga soo saari doono haddaba maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in shirka golaha wadatashiga aanu u hirgelin sidii loo qorsheeyey maxaase caqabada oo ay arrintaasi ku keeni kartaa guud ahaan qodobadii masiiriga ahaa ee laga filayey inay go-aano wada ogol ah ka gaaraan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor cali dhuux maxamuud oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee somali public agenda mahad waa suge wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo ugu dambeyntii doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo
mahad waa suge sidee u aragtaa in shirka axmed madoobe uu ka baxo iyo hadalkii ra-iisul wasaaraha ahaa iyadoo dadku ay qabaan in shirkii uu burburay haddana ra-iisul wasaaruhu uu leeyahay shirkii waa socdaa arrimahaas maxaa kaaga baxay
waa mahadsan tahay xasdaafi sidoo kale waa islaamaya martida kale ee igala qayb qaadanayso faaqidaadan iyo dhegeystayaasha v o a saa ognahay horta madasha wadatashiga qaran mudda isheeg kulankeeda uu baaqanayay waxaa sidoo kale ognahay in afar cutub ee dastuurka la bedelay oo la ansixiyey saddex xeer heer sharciyeed oo maaragtay lixdii doorashadii golaha wasiirada ansixiyeen mid ka mid a ujeedada ugu waaweyn marka kulankan wuxuu ahaa in xubnaha golaha wadatashiga qaran laga xaqiijiyo in qorshihii dowladda federaalk ee ahaa doorasho qafyocod ah uu sii socon doono weli waxaan isleeyahay sababta ay dowladda federaalk u leedahay shirkii ma burburin waxawaaye wadahadal hoosaa socdo oo weli rajo laga qabo in axmed madoobe dib loogu soo celiyo madashii
maxaa mukhtaar isla su-aashan
markay imaada arrimahan doorashada laga soo bilaabo 2018 ilaa iyo hadda mar walba dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada way ka taagneed arintan ah culayska ah inaan lagu heshiin doorashooyinka horta marka ma aha arin hadda bilaabanaysa ama hadda dhacayso waxaan xusuusanaa sebtembar 2018 in magaalada kismaayo ay lagu qabtay guddigii la dhihi jiray golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo sheegay markaa inay xiriirka u goynayeen in dowladda federaalka waxyaabaha ay ku eedeynaa waxay ahayd dowladda federaalka inay fargelin ay ku samaynayso bishii october 2018 sidoo kale waxaa shir lagu qabtay magaalada garowe waxaa ka baaqday shirkaas oo aan qayb ka noqon waara ka haray oo dhanka lagu eedeynaya inuu dowladda uu la heshiiyey marka mar walba dowlad goboleedyada culayskaas wuu ka jiray marka dadka soomaaliyeed macnaha uma muuqato hadda wax ka duwan wixii hore ay hore usoo arkeen wax ka duwan anay muuqato marka waxaan filayaa dee jiidjiidkaas inuu soconayo ilaa iyo 2026 laga gaarayo mana filaya mid dhowaan dhammaanaya inuu yahay
doctor shaafi shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho waxaad og tahay inuu isaga baxay hogaamiyihii jubbaland axmed madoobe ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo bixitaanka axmed madoobe kadib hadlayna waxa uu sheegay in shirku aanu burburin oo uu weli socdo adiga sidee u aragtaa arrintan
walaxsan kaaf waan ku salaamay adi iyo dhegeystayaasha iyo walaalaha barnaamijka igala qayb gelayaba khilaafka ugu muhiimsan ee u dhexeeya fila soomaaliya iyo madaxweyne axmed wuxuu daaran yahay kadib markii sanad ka hor mandate hal sano ah ay fila soomaaliya ugu dartay maamul goboleedyada ood ogtihiin mucaaradada mucaaradka iyo dadka hanka kale ee xilalka ama siyaasadda maamul goboleedyada inay si weyn uga soo horjeedsadeen gaar ahaan wixii baydhabo ka dhacay aan ognahay sanadkaas waxaa loogu talagalay in golaha deegaanka doorashadooda lagu qabto maamul goboleedyada lagu diyaariyo doorashadooda laakiin shaqadaas xaggeedii lama aadin shaqana lagama qabanin sanad kadib waxaa og tihiin in dhowr mar uu baaqday shirka golaha wadatashiga qaranka sababtuna ay ahayd madaxweyne axmed oo u arkayay in uuna munaasab u ahayn xilligan in uu sanad cusub qaato saad ogtihiin madaxweyne axmed dastuurka jubbaland wuxuu qorayaa in laba waqti keliya xilka loo tartamo laakiin sanadkan dhexdiisii baarlamaanka jubbaland wuxuu ka bedelay qodobkaas oo uu furay taas oo loo fahmi karo in uu madaxweynuhu gogol xaad usii gogol xaadayay inuu mar saddexaad jubbaland xukumo aragtida filla soomaaliyana ay rabtay in sanad loogu daro maamul goboleedyada si aragtidii ahayd qof iyo cod loo hirgeliyo qodobka ugu muhiimsan ee filla soomaaliya iyo isku fahmi waayeen madaxweynaha jubbaland waa qodobkaas waxaa dheer qodobka ah in kol haddii doorasho cod iyo qof laga hadlaayo ay tahay soomaalidu inay miiska wadahadalka wada joogaan taas oo ah in puntland iyo khatuma ay ka maqan yihiin miiska wadahadalka sidaa darteedna ayna suurtagal ahayn in laga wada hadlo ama la isku raaco wax ay ka maqan yihiin ama iyagoo la qancinin arintaas ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waxaa iga soo baxay in ay filla soomaaliya rabto in ay gogosha nabadda iyo wadahadalka iyo isqanciddu ay furnaato oo la aadin khilaaf kale maadaama ay puntland hadda khilaaf ku maqan tahay in aan khilaaf kale golaha wadatashiga qaranka laga dhex furin laakiin bedelkeeda la aado wadahadal iyo isqancin iyo maxay ahayd in laysu tanaasulo iyo in waqtiga la isu dheereeyo si la isu qanciyaan ka fahmay
mahad waa sugee waxyaabaha la isku mari waayey ee ay ku kala irdhoobeen hogaamiyaha jubbaland iyo madaxda sare ee dowladda waa hanaanka la xiriira arrimaha doorashooyinka oo lagu kala aragti duwanaa haddaba dowladdu qaab noocee ayay rabtay in doorashooyinka u dhacaan axmed madoobese qaab sidee ayuu rabay
qorshaha doorashada bishii may 2023 horta waxaa ka heshiiyey dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dad badan ayaa ku dhaliilay in qorshahaas uu waxyaabo badan oo hadda heshiis lagu yahay uu wax ka duwan u keenayo laakiin dowlad goboleedyada waa saxiixeen waa aqbalsanaayeen qorshahana wuxuu ahaa in juun 2024 doorashadii golaha deegaanka ay bilaabato kadibna 5 bil ilaa 6 bil kadib November 2024 in la qabto doorashadii dowlad goboleedyada oo toos ah marka hadda la fiiriyo marka qorshihii unbay dowladda federaalka ku taagan tahay oo hadda waxyaabaha ay samaysay waxaa ka mid a in wax ka bedel lagu sameeyey 4 cutub ee hore ee dastuurka cutubka 4aad ee doorashooyinka ka hadlaa ee lagu qeexay wixii ka soo baxay madasha intii ugu muhiimsaneed kadibna baarlamaanka wax uu maaragtay ansixiyey uu ka bedelay 3 hindise sharciyeed ayaa golaha wasiirada ansixiyeen waxyaabahan oo dhan marka waxay muujinayaan qorshaha dowladda federaalka ee ah in doorasho qof iyo cod la aado 3 xisbi ay soo baxaan 3 xisbi ay ku tartamaan dowlad goboleedyada dowladda federaalka dowlad goboleedyada marka intii hore waa la socdeen dowladda federaalka laakiin hadda maadaama ay waqtigiina sii gurayo waxaa imaaday marka kala aragti duwanaan axmedoobana tusaale ahaan hadda 5-tii sano ee mandatekiisa ahaa wuxuu ka dhammaaday bishii August marka waxaa laga yaabaa dowlad goboleedyada kale inay iska sii joogaan inay caadi u tahay madaxdooda laakiin isaga aanu ku kalsoonayn mandate oo la yaqaano isagoo aan haysanin inuu iska sii joogo statekii marka taasaa waxay keenay marka in khilaafkii dowlad goboleedyada iyo uu soo ifbaxo oo lagu kala aragti duwanaado
maxaa mukhtaar waxyaabaha lagu kala aragti duwanaaday ee laysku mari waayey waa hanaanka doorashada marka axmed madoobane qaabka dowladdu wax u rabtay ayuu ka biyadiiday dowladdu siday rabtay in doorashada u dhacdo
taariikhda aan waxyar haddaan dib ugu laabanno may 2023 waxaa isku heshiiska ku wada jiray waa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka laga reebo puntland waxyaabaha ay ku wada heshiyeen marka waxaa ka mid ahaa in guddiga doorashada la sameeyo 3 cashi gudahooda maanay dhicin waxaa kale ka mid ahaa in doorashooyinka dowlad goboleedyada la mideeyo oo ay dhacdo November 2024 ma muuqatay inay dhacayso marka horta waxyaaba badan oo lagu soo heshiiyey ayaan hore loo soo fulin aan una muuqatay inaan hore laysii weydiin sababta ay u dhici laayihiin oo markaas aan la xalin hadda iyo dan marka meesha hadda aan taagana waxay u muuqataa in leeyahay hala fuliyo waqtigii waxaa la gaaray fulinta soo marka meesha ay imaanaysa dhibaatada waxay tahay waxyaaba waxyaabo badan oo hore loogu soo heshiiyey ayaanaan hirgelin oo aan la soo dhameystirin. Dowladda waxay rabtaa ayadu way caddahay siduu mahad sheegay, macnaha waxay dastuurkii bedeshay saddexdii sharciyeed, midka xisbiyada, midka doorashooyinka, midka guddiga doorashooyinka, waxaasoo dhan way soo gudbisay golaha wasiirada, waa soo dhaafin baarlamaanku yaal. Marka dowladda dhankeeda way ka caddahay, balse laakiin su-aasha imaaneysa waxay tahay, oo dee dowladdii horena ay la kulantay waxay tahay, dalkana diyaar muu yahay doorasho qof iyo cod ah ee suuragal ma tahay, muddada haartayna mar ugu dhameystiri karaa? Taa waa marka laga hadlayo midda federaalka. Laakiin midda imaaneysa waxay tahay, kuwa hadda waqtigooda mar hore soo dhammaaday ama hadda waqtigooda uu taagan yahay, maxaa laga sameynaa? Ayagana ma waqti dheeraad ah ayaa lagu darayaa dadka kale marka oo Soomaaliyeed? Macnaha sidee u arkayaan marka in mar labaad in muddo laysaga daro oo aydan waxba layska weydiin oo rajada ay tahay bisa waxbay xalinayaan? Laakiin su-aasha ay dadka qabi karaan waxay tahay, war sanad iyo barka horaad waxaad taadeen, macnaha doorashaan aadeyna, waxaasan samaynayna, guddiyaan samaynayna, kanaan samaynayna, waxba maadan qaban. Soo marka kalsoonida lagu qaban karo lafteeda ayaa su-aal ka taagan tahay.
Doctor Shafi, isla su-aashan.
walaal qaabka ay madaxda Soomaaliyeed ee dowladda federaalku madaxweynaha iyo wasaaraha tiimkoodu ay rabaan way caddahay. Marar badan bay waxay sheegeen in aan doorashadii iyo qaabkii Soomaaliyeed waxay soo dooranaysay dhowr 20-kii sano ugu dambeeyay aan lagu noqonayn. Wasaaruhu dhowr mar wuxuu ku celceliyey in aan teendha dambe Soomaaliya cod loogu qabanayn waqtigaas inuu dhammaaday. Taas waxay ka dhigan tahay in ay rabaan qaabkii hore ka duwan inay tijaabiyaan oo ay doorasho cod iyo qof iyo cod macnaheed leh noocay dooniba ahaatay inay tijaabiyaan. Arintaas ayay u socdaan, laakiin waxaa moodaa arintaas waxaa hortaagan ugu horreysa horta guddiga doorashada weli lama magacaabin, xeerkii doorashada weli lama ansixinin, shuruucdii arintaa ku xeernayd weli mayna dhaqaaqin. Dhanka kale, dadka kasoo horjeeda arintaas oo dadka hanka kale ee xilka Soomaaliya waxay arkaan ama ay u arkaan ama cabsi ay qabaan in ay madaxweynaha iyo tiimkiisu ay rabaan doorasho ay iyagu sida ay rabaan u qabsoonta inay haminayaan. Haddii ay taasi dhici weydana ay rabaan inay waqti ku darsadaan, cabsida ay qabaan qoladan kalena taas waay.
Cali Nuux, mar haddii shirkii horeba lagu heshiiyey, maxaa shirkan loogu kala tegey?
Dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaanka ah hannaanka doorashooyinka way ku heshiiyeen, waxaana ay ku caddahay cutubka koowaad, qodobkiisa koowaad iyo qodobkiisa labaad ayaa tilmaamaya in golaha wadatashiga qaran iyo dowladda federaalka waxay ku heshiiyeen inay doorasho dadweyne ay dalka ka dhacdo oo qof iyo cod ah oo ixtisaab ku salaysan. waxaana ka mid a saxiixayaasha heshiiskaas 8 qof oo ah 5 maamul goboleed, guddoomiyaha gobolka Banaadir, ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdibare iyo ra-iisul wasaaraha Kuxigeenka Saalax. 7 ka mid way saxiixeen heshiiskaas inay doorashadaasi dhacdo. waxaa ka maqnaa dani. waxaan isleeyahay marka aan hadlayno, waan u baahanahay waxa aan ku hadlayno inaan ka fakarno. waxa meesha ka muuqda waxa weeyaan wixii shalay adigu aad samaysay inaad inkirtaa waxay la mid tahay adoo caruurtaada inkireen.
maxamed mukhtar, horey waxa u jirtay in shirarka wadatashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka maqnaa madaxweynaha Abdullah Saciid Dani oo tabashooyin qabay. iminka waxaa muuqata in sidoo kale Axmedoobe oo Jubbaland hogaamiye uu isaguna shirka isaga tegey. marka arrimahaasi oo isbiirsaday, xagildaacin intee le'eg ayay ku keeni kartaa howlihii dowladda federaalka iyo wada shaqayntii xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada?
runtii culayska ka jira tan iyo markii uu madaxweyne Xasan Sheekh dib u soo laabtay wuxuu aada isugu dayay in la soo nooleeyo madasha wadatashiga qaranka sanadkii ugu horreeyay 2022-ka ee waxaan filayaa ilaa iyo hadda guud ahaan 9 kulan ayay galeen. qaar ka mid ah wixii ka dambeeyay December 2022-ka wixii ka dambeeyay Puntland qayb ka maana ahayn qayb ka ahaanshahaasna. macnaha Puntland waxay sheegtay inay hakad gelinayso la shaqeynta dowladda dhexe iyo Puntland ka dhexeey, marka saameyn way ku leedahay. hadda aniga ma hubo madaxweyne Axmedoobe meel uu ku yiri idaacadda tuu istaagay uu yiri macnaha hakadan geliyay wada shaqeynta dowladda dhexe, ani maana maqal. marka laakiinse haddii isfaham la'aan ay imaado mar walba dabcan way jiraysaa in uu hakad uu ku yimaado wada shaqeyntii. sidoo kale howlo la rabay in la dhameystirana inaan la dhameystirin, taas lafteeda macnaha waxay tahay caqabad, sababtoo mar walba muddo la qabto oo laakiin shaqadii la qaban waayo dee dib u dhac waxay ku tahay dalkay ku tahay iyo horumarkiisii iyo shaqooyin la rabay in layska dhameystiro aan la dhameystirin. markaad hadda dib Puntland u fiiriso, ma aha xiriir xumada u dhexeeya dowladda Puntland iyo federaalka kumaanay bilaabay Saciid Dani, way ku horreysay Cabdiwali Gaasaasi ahayd farolasaas taasi ahayd. Soo marka waa arrimo aad u soo laabanayo oo aan u baahanahay qaranka Soomaaliyeed inaan xalino si aan kaga gudubno isfaham la'aantan federaalka iyo awood qaybsiga iyo saamin darrada ee ka dhex jirta ee dadka iyo siyaasiyiinta dadka Soomaaliyeed.
Hay'ad Dr. Shafi
wuxuu imanayaa mowqifkan uu Axmed qaatay xilli ay Soomaaliland ka maqnayd Soomaaliya in muddo xilli Puntland ay ka baxday sidaadii loo doortay madaxweyne Xasan korki la doortay ay ka baxday golaha wasashee qaranka bal ay calaaqada u jirtay wuxuu imanayaa xilli lafta gareen iyo shacabkan Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka ay waayadan khilaaf ka dhixeyay wuxuu imanayaa xilli ay badi Soomaaliya qaar kamida ugu yaraan heshiis afgarada ay Soomaaliland wada saxiixdeen oo arintaas arin khatar oo Soomaali ku soo wajahan ay tahay wuxuu imanayaa xilli doorashooyinkii maamul goboleedyada waqtigooda uu dhamaaday wuxuu imanayaa xilli la dagaalankii Al-Shabaab ay istaagtay oo ayna hadda dadaal fara badan una ka socon halkaas oo siyaasadda lagu mashquulay waxay imanaysaa xilli badacas waxa ka socda aan ognahay iyo maxay ahayd isjijiidka iyo siraaca maloolanka u dhaxeeya dawladaha gobolka aan ognahay Masar iyo Itoobiya waxa ka dhaxeeya Eritrea Itoobiya waxa ka dhaxeeya Itoobiya dhaxdeeda waxa ka taagan xaaladda marka waa xaalad adag oo aan marnaba la sahlan karin laakiin waxa mooda mowqifkii uu rais wasaaruhu qaatay ee ah in gogosha la jiido oo wada hadal lagu dhameeyo in fala Soomaali xagga aaday baad mooda waxa cusubna ma aha madaxda Soomaalidu dhaqan ayuu u noqday markii ay doorashadu soo dhawday xilligan oo kale in ay isjijiidaan oo ay kala tagaan oo is khilaafaan oo ay kala baxaan dhaqanna soo haysto oo siyaasiga Soomaaliyeed haysta sodogii sare ugu dambeysayna haysta baahayd marka waa arin aan marna la dhayalsan karin xaaladda dalku uu ku jiro iyo khilaafka cusub ee soo baxay laakiin waxaan rajaynayaa inay madaxda Soomaalidu isu tagto oo ay caqliga adeegsato
Dr. Cali Dhuux horey waxa uu jirtay in shirarka wadatashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Dani iminkana waxa ka tagay Axmed Madobe marka arrimahaas laba maamul goboleed ee shirku ka maqan tahay dhibaato intee leeg ayay u keeni kartaa marka wadajirkii dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada arrinta iminka dhacday
dawladdu ee Puntland shirka uma diidin ha imaanina ma aysan dhihinin saab ay ku tagaan oo ay khald uga galeen na anuu garmaayo Soomaaliduna ma sheegi karto waxa saab Puntland laga biyo ma dhihi karto teeda kale hadaan ku noqono dawladnimadu waa power sharing deal waa share dawladda share baa lagu yahay Puntland golayaasha dawladda golaha wasiirada upper house-ka golaha shacabka wax kaga maqan ma jiraan wax dawladnimada maamulka federaalka kaga maqan oo baahi ma jiraan marka markastana waxay ku taagantahay hoggaanka dalka hadan u soo noqdo marka Axmed Madobe maxuu u dhibi kara ee labadoodo isbiirsada hadaan ilaado taa waxa weeyaan labadoodo shalayba way maqnaayeen dawladan dawladdi ka horeysay ee waxyaabi ay ku sameeyeen waa loog yahay markastana waxaan aaminsanahay in la heshiinayo si kastaba loo heshiyo ama wada kastaba loo mare saasan aaminsanahay
waa maasantahay isla su'aashan ninka la yiraahdo Mahad Waasibi
waxyaabaha ay Puntland la maqan tahay waa aragti dowladnimada Soomaaliya aragsiyo arkaan aragtaas mid ka duwanaana laga yaabaa inay madaxdi dowlad federaalka qabaan marka aragtidaas in laga wada hadlo oo aan anaga oo Soomaali ah isla fahanno nooca dowladnimada aan noo shaqeyn karto ayaa horto xalka mustaqbalka ku jira mid kale oo ah hadda maadaama golaha wasashee qaran Jubbaland laga yaabo inay ka sii maqnaato inkastoo aan hadda ogeyn madaxweynaha Jubbaland inuu yiri yaani madaxweynaha xubin kamihi dad waxay u agtahay in ay nagu sii hoggaamin doonto in doorashada dadban la aado
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta guud ahaan ku eegayno natiijada haraysay shirka golaha wadatashiga qaran ee dhawaan magaalada Muqdisho ka furmay iyo arintaasi saameynta ay ku yeelan karto hawlihii geedi socodka dawladnimo ee looga fadhiyay golahaasi waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge wasiirkii hore batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga aan u soo laabto barnaamijka shirkii kan ka horeeyey ee golaha wadatashiga qaran, inkastoo maamulka Puntland aanu ka qayb gelin, haddana afarta maamul goboleed ee kale iyo dowladda dhexe waxa ay soo saareen qodobo muhiim ah oo ay ugu waaweynaayeen in dastuurka la dhammaystiro, in doorashooyin qof iyo cad ahi ay dhacaan, iyo in laga guuro nidaamkii hore loona guuro dalku inuu yeesho madaxweyne iyo ku-xigeen. haddaba maxaa iminka isbedelay oo keenay khilaafka? halkeese sartu ka qurunsan tahay? aan siiyo Dr. Shafi.
walaal, waxaan aaminsanahay sanad ka hor inay jireen qodobo dhowr ah oo keenaya xilligaas inay maamul goboleedyadu la fikir noqdaan afarta maamul goboleed hadda shirka wadatashiga qaranka isugu yimid inay la fikir noqdaan dowladda dhexe. qodobka koowaad, xilligaa waxay ku jireen waqtigoodii oo dhammaaday, saa darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub. xilligaas aan ogtoonahay maamul goboleedyadu waxay wajahayeen mucaarado adag, gaar ahaan Koonfur Galbeed oon ognahay xaaladda ay ku sugnayd. Jubbaland oo mucaaradkoodu markaa uu xoogganaa oo golo ay isugu yimaadaan lahaa, galmudug oo iyaduna mucaaradkoodu xoogganaa, maamul goboleedyadu marka ma ayna damaano qaadi karin in ay madaxdoodu xilka si tartiiba ama si fudud ay ugu soo noqdaan. sidaa darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub ay waxay uga baahnaayeen dowladda dhexe. dowladda dhexuna markaas way cusbayd oo awooddeeda iyo baawurkeedu markaas mindi wax goynaysa bay ahayd. sidaa darteed baad waxaad moodaa maamul goboleedyadu in ay markaas dowladda dhexe ugu fikir noqdeen, yani waxaan ka wadaa maamul goboleeda afarta. laakiin hadda waxaad moodaa maamul goboleedyadu ugu horreysa horta sanadkii wixii lagu qaban lahaa shaqadii loogu talagalay sanadka mandate-ka loogu dalay in lagu qabto laguma qabanin, oo wax shaqa doorasho lagama qabanin. dowladaha hoosana waxba lagama qabanin, dowladdii doorashadii maamul goboleedyadana waxba lagama qaban. waxaa moodaa marka xilligan madaxweyne Axmed inuu u arko in ay isaga danta ugu jirto in uuna ka mid noqonin tareenka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
mahadsan tahay Cali Nuux.
waxaan isleeyahay dowladda taramkeeda waa iska kooban yahay. waxaa moodaa maamul goboleedyadu marka sanadka hore iyo ama labada sane u horeysa dowladda federaalka xoogaa inay ka gambadaan oo shuruucda ay soo saartay iyo hoggaanka wadanka iyo xoogaa moogtahay wada shaqeyn bay u muujiyaan. laakiin marka ay waqtigu soo dhawaado mandate-ka dowladda waxaa moodaa majaah inay ku dhegaan. midda kale, dowladda federaalka lafteedu dhaliil way leedahay oo waxaa laga yaabaa inay maamul goboleedyada ay qaar iyadoo naasnuujin u samaystay oo ay ama muddo u kordhisay, waqtiga u dheeraysay, xoogaa u saata dheeraysay, iyadoo marka iyaduna loobi siyaasadeed ku raadinaysa iyo inay istiraado hadda dagaal siyaasadeed oo xagga maaragtay dowladaha xubnaha dowladda iyadoo dowladda federaalka intiisa ka wareegsanaysa.
mahad waa suge shirkii kan ka horeeyey ee golaha wadatashiga qaran, inkastoo maamulka Puntland uu ka maqnaa, haddana maamul goboleedyada kale iyo dowladda dhexe waxay soo saareen qodobo muhiim ah oo ay ugu waaweynaayeen in dastuurka la dhammaystiro, qabyatirkiisa in doorashooyin qof iyo cada ay dhacaan, oo laga guuro nidaamkii hore oo loo guuro in dalku uu yeesho madaxweyne ku-xigeen halka hadda ra-iisul wasaare uu ka shaqeeyo. haddaba maxaa isbedelay ibinka oo keenay khilaafka? halkeese sartu ka qoronsantay?
waxaa isbedelay, waxaan isdhihi karaa waqtiga waaye, yacni markii lagu heshiinayay arrimahan aa hadda sheegtay, waxaa dowladda federaalka ay xafiiska joogtay hal sano, bishii May 2022 ayaa madaxweynaha Xasan Sheekh la doortay. heshiiskan wuxuu dhacay bishii May 2023. soo waxaa loo arkayaa marka saddex sano ee soo socota in wax weyn lagu hirgelin karo. dowladda federaalka waa dadaashay oo yani effort dadaal badan hadda gelisay inay dastuurkii wax ka bedelkiisii bilowdo. laakiin khilaafka hadda waxa abuuraya wax waaye laba arrin. kow, dowladda federaalka waqtigii sanadkii saddexaad hadda bartamo ku dhow, laba dowlad goboleedyada intooda ugu badneyd waxaa ka dhacay mudaxileedkii.
wasiir Maxamed Mukhtaar.
waxaan filayaa arinta ah khilaafka ma filayo wax hadda bilowday ah. mar walba anaga haddaan Soomaaliyana culays wuxuu naga haystaa, waxaan ku heshiina fulinteedii. tusaale ahaan dastuurka meel gaarka afar awoodood ayuu ku qeexan oo dowlad federaalka u siinaya. tii waa la ixtiraam waaye, mid kale tusaalada aan soo qaato 2017kii bishii May waxaa lagu heshiiyay nashqadii qaabismeedka ciidanka qaranka iyo amniga qaranka siduu noqonayo waa la fulin waayay waati aan dan tagnay waati aan ku soo heshiinay balse laakiin ilaa hadda waa dhici waayay madasha wadatashii qaranka bishii June markay isu yimaadeen 2022kii mabda'iyan waxay ku heshiiyeen in wadankan uu guuro cod iyo qof in loo guuro oo arintaas loo dhaqaajo marka qayb hadda buntana way kaad mabda'iyan markaas way qayb ay kaad balse laakiin markii la soo gaaray fulintii aydana macnaheedu waa tan oo hadda oo hadalka soo bilaawday madalka soo isu imaad waxa la dhigi jiray waa in dagaalka al-shabaab loo midoobo oo laga wada qayb qaata laakiin fulinta marka la gaaro culays ayaa ka imaanay soo marka meesha ay arinteena ay ka qoronsantahay waxay tahay fulinti waa maana wax kasoo ku heshiino ama dastuurka nagu dhex jiraan ama heshiis siyaasadeed ha ahaadaan fulinta marka imaado waa meesha soo meesha culays ku jiro
calaalo madaxda maamul goboleedyada maxaa dhacay oo doorasho u qaban la yihiin waqti dheeri ahna waa ku darsadeen waqtigan marka loo baahan yahay inay doorasho qabtaan aragtidaada
waxa weeyaan wixii lagu heshiiyay la filan waayay implementation kiyan lahaynin waxay ahayd in la sameeyo guddi doorasho guddiga doorasho wuxuu ahaa 15 xibnood saddex dowladda federaalka ka imaaneysa iyo laba xibnood oo ka imaaneysa maamul goboleedyada iyo laba xibnood oo gobolka Banaadir ah ka imaaneysa 15 xibnood oo guddiga ah madaxa banaan in la dhiso guddiga doorashada markaas waxa weeyaan inuu waqtiga doorashada isagu ilaamiyo in maareeyta maxaa la yiraahdo doorashadii la gudagalo ayay ahayd marka iska bada guddi doorasho inay soo magacaabaan iyagiiba la isu keeno waayay ayaga mar haddii la isu keeno waayay de guddina ma imaanayo guddi mar hadduu san imaanaynin oo iyaga aanay heshiis ahayn halkaas waxa ka muuqata inaan doorasho markaasi waxa weeyaan toosa si ay ku dhacdo way adag tahay iyaguna markii horeba diyaar uma ahayne de dawladda waxay doonaysay iyo dawladdana tii ku horeysaba waxay doonayeen in doorasho markaasi dadweyne la aado marka waxa moodaa marka dawladda federaalka inuu awrku uga dheelin doono meeshi tii hore uga dheeliyay oo mara wax la yiraahdo ratiga dambe ratiga hore sanadkiisu leeyahay
ma hadduu asugay sidii aynu ognahay madaxda maamul goboleedyada intooda badan waqtigoodu mar hore ayuu dhamaaday waxaanay qaar kood ku darsadeen waqti dheeri ah ilaa iminkana ma muuqato sansaan muujinaysa inay doorashooyin qabanayaan hadaba waqtigan ma loo baahan yahay in doorashadii maamul goboleedyada la qabto doorashadaas mid noocee ay noqonaysaa
dowlad goboleedyada inta ognahay dowlad goboleed madaxdooda doorasho toos uu ku yimid ma jiro xitaa Puntland oo hadda 20 sano jirto xildhibaanada madaxweynaha doorto waxaa soo xulay odayaasha dhaqankaas soo xulay marka sababta ay uga dhici weyso doorasho dowlad goboleedyada waxa waaye in ay madasha ama golaha watashiga qaran ku heshiiyeen inay doorashadii mideynayaan doorashadii la mideynayaana ay ka bilaabanayso doorasho heer degmo ka bilaabanayso oo guddi hal guddi doorasho uu ka shaqeyn doono maaraynta dhammaan doorashooyinka marka taasa marka waxay keentay in doorashadii dib loo dhigo oo hadda heshiiskii ay galeen markaas May 2023-dii wuxuu qiyaas ahaan jeediyay in November 2024-ta ay doorasho dhici doonto oo maaragtay la mideeyay oo dowlad goboleedyada ah tii hadda ma muuqatay inay dhacayso maadaama guddigii hadda aan la dhisin sharciyigii guddigu oo ku dhisnaa baarlamaanka weli la horgeeyay.
Maxaa muqtar maxaa keenay in maamul goboleedyada ayay doorasho qabanin bisha loo baahan yahay waqtigan inay doorasho qabtaan?
Dadka Soomaaliyeed waxaa haysta laba daran mid dooro. Madaxweynayaasha hadda jooga dowlad goboleedyada waa ognahay sidii u soo maamuleen markii ay baarlamaanka hadda jooga federaalka markii la soo xulay waa ogeyn sidii wax u maamuleen. Sidoo kale ayaga sidii kursiga ku wada yimaadeen taariikhdoodu waa la wada yaqaanaa. Barka horta dhankaas dadka Soomaaliyeed walwal weyn ayaa ka haysta in madaxweynayaashii la yiraado doorasho dadban idinka ku soo laabta ama doorasho dadban maamula taariikhdaas way buuqataa dhanka kale aydana oo culayska ka haysta waxay tahay doorashadii oo laftigeeda oo qofii cod ahayd oo ay intii soo yibaadeen qayb ka mid ah marka laga reebo Puntland ay ku heshiiyeen bishii May 2023-dii in November ay dhacdo 2024-tii ma muuqato hadda wax dhacaya inay tahay hadii marka la siiyo hata iman sanadii bar kale rajo inta laga qabi kara oo ah inay ay soo dhameystiraan oo doorashooyin la aado sababtoo ah shaqooyinka dhiman oo ay ka mid tahay arrimihii dhameystirka dastuurka ay ka mid tahay arrimihii maxkamadii dastuurka sharciyadii muwaadiniinta sugidda amniga hagaajinta maana waxyaabo fara badan oo muhiim u ah in doorasho qof iyo cod ay dhacdo oo dadka ay rajo ka qabi karaan inay noqoto doorasho u dhow macnaha xurri iyo xalaal mid u dhow ay noqon karto macnaha waqtiga u baahan tahay iyo dadka hadda jooga isuma muuqato
aan siiyo Dr. Shafi.
Horta waxay ku xidhan tahay sida ay la isula guuro ama la isu loo kala haray ku xidhan tahay. Oo wasaaraha wuxuu sheegay in goboshii wada hadalka ay furan tahay weli, oo weli maxay ahayd aan shirkii una dhammaanin, lana rabo in war murtiyeed la soo saaro. Wararka qaarna waxay sheegayaan in weli ay fila Soomaaliya rajo ka qabto ama ay wada hadal jiro u dhexeeya madaxweynaha Axmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha. Arrintaas marka waxay kala caddayn doontaa yaa tareenka madaxweynaha iyo wasaaraha raaci doona, yaase ka hadhi doona. Aniga aragti ahaan ma qabo inuu Axmed yeeli doono in maxay ahayday doorasho cod iyo qofa iyo mandate cusub inuu qaato inuu yeeli, aragtidaydu ma aha. Maxaa yeelay cawaamil fara badan oo jira ama arrimo fara badan oo jira arrintaasi Axmed inuuna u firfircoonin badmood.
Maxamed Mukhtaar, ugu dambeyntii khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo qaar ka tirsan dowlad goboleedyada ma sii baritaari karaa farigelinta shisheeye ay Soomaalidu horey uga cabanaysay oo ay qayb ka tahay muranka dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhexeeya Itoobiya?
Itoobiya waxay ka faa'iidaysanaysaa khilaafka u dhexeeya dad Soomaaliyeed gudahooda. Soomaalina waa gobol ka mid ah Soomaaliya, waa dad tabasho qaba. Cabashadaas ayay ka faa'iidaysanaysaa ee mooyaane dad Soomaali oo heshiisa markaa ma soo dhexgelin Itoobiya, dad Soomaaliya dhexdooda wax kala tirsanaya. Balse haddii aan u soo laabto jawaabtaada, macna waxay tahay arintaas waxay keenaysaa cawaaqib siyaasadeed ay leedahay oo hadda sidaan aragnay dowlad goboleedyadu way kor duwanaayeen aragtida Itoobiya laga qabo, iyo gaar ahaan markay imaaday ciidankeeda habaxan, markay imaaday aragtida ay dowlad goboleedyada ka qabaan way kala duwan tahay. Taana marka waxay keenaysaa arrimo abni, sababtoo waxaa la filayaa admis dhow 2014 December inay dalka ka baxaan. Dowladda federaalkan way sheegtay, laakiin dowlad goboleedyadu wax laga yaabo qaarkood aragti ka duwan taas inay qabaan.
Hay'adda Dr. Shafi,
markastu khilaaf yimaado oo madaxda Soomaalidu ay iskhilaafto, waa markasta oo ay xoogaysato faragelinta shisheeyuhu. Saan ognahay Soomaalida marka ay ku kala safan yihiin waxaa la kala safta dowladaha shisheeya ee masaarixda Soomaalida kale. Aniga Soomaalidu meel istaraatiiji ku taala dowlada fara badan ba masaarix kale, masaarixtaasi marka qolo waliba sida ay rabto inay masaarixdeedu u fushato cidda ay markaas ay saaran karto kaarkeeda ay saarataa.
Waa mahadsan tahay cala dhux. Khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxa uu ku soo beegmayaa xilli Itoobiya iyo Soomaaliya ay ishayaan. Waxaadna ogtahay in Itoobiya maamul goboleedyada qaarkood ay xiriir la leedahay oo ay taakulayso oo dhulkooda joogto oo ay saameyn ku leedahay. Marka bal arrintan maxay ku keeni kartaa nidaamkii dowlad wanaagga iyo wadajirkii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe?
Tusaale ahaan waxay u muuqataa macnaha haddii adiga gurigaagii ama familygii dowladda family ahaan baa loo cabirayaa, qoyskaagii gurigaagii dhexdiisa haddii muran ka jiro oo qaylo ka jirto, dariska way ku ogyihiin oo xantaada way maqlayaan. Marka Itoobiya waxay marka iyadu markastaba ay arkaysaa ama ay dareemaysaa in oo dowladaha xubnaha ah dhabar ka soo taabanayso dowladdii maareeyta maxaa la yiraahdaa ay ka horkeenayso, marka de hawshaas iyadu waa ku faraxsan tahay, laakiin si ay ugu guuleysan doonto iyo waxay ka dhalan doona anuu ma saadaalin karo. Mid kale, wadamada xitaa caalamka oo de calaaqaadka la leenahay iyaga laftooda dhabar ka taabasho way jiraan, maamulada qaarkood ay dhabar ka taabanayaan oo la rabo in shirka wadatashiga golaha qaran la xagal daaciyo.
Maasin mahad, tafaraaruqa dowladda dhexe maamul goboleedyada Itoobiya fursad caynka ayuu siin karaa?
Waa mahadsan tahay Xasan. Waxaan la qabaa martida kale in khilaafka Soomaaliya dhexdiisa ka jiro uu markasta faa'iido u yahay Itoobiya, gaar ahaan marxaladda hadda aan joogno oo ah in Itoobiya ay isafgarad la siixatay Soomaaliland oo ay rabtay inay dhul iyo bad Soomaali leedahay ay iyada qaadato. 50 sano oo kira ahay lahday, laakiin dee ay dammaanad qaadi karto 50 sano kadib waxa se deegaankaas oo ekaan doona ma jirto. Marka runtii khatar naga weyn oo jiritaankeenii iyo maaragta madax banaanideenii la xiriirtaa maanta Soomaaliya ay wajahaysaa. Marka runtii waa nasiib darro in madaxdeenii ay iskhilaafayaan oo arrimihii wadanka ee muhiimka ahaa ay ku kala tagayaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iyo ugu dambeyntii Dictor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo umaadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii sugaanta iyo codkii xiis. Hubo ma haysa oo mashku ah laya estaasi ay ku luqayso xiis ayaa u dambeysay idaacaddii fiidimo. Tan idaacaddeenna kalena waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.